Officiel. Beklager. Kan er hoor mij? Ja? Oké, beklager. 5 minuten. Wat gör det? Det går bra. Är det okej nu? Ja? Ska se. Det är första gången med upptag här. Det är vanskeligt. Okej. Idag ska vi se på kapitel 3, 4, 5. Og jeg har fått spørsmål om fronter, tilgang til fronter, så jeg skrev til det, og hvis det noen som har problemer med fronter, her det svar, men dere kan se senere når vi har pausa. Ja, så det skal bli mye informasjon i dag, så jeg tror det best at dere skal ta notater når jeg snakker. Fra tema til problemstilling. Forberedelsefasen til en forskningsprojekt starter med en idé som utformes til et tema og deretter presenteres til en problemstilling. Ja, så først det idé, etter tema, etter problemstilling. En idé til et forskningsprojekt kan komme fra mange kilder. Noen ganger kan det være et fenomen som vi ikke forstår og som vi ønsker mer innsikt i eller kanskje også en forklaring på. Så dere må tenke på fenomen. På ha noen idé og tenke på fenomen. Andre ganger kan ideen ha et teoretisk grunnlag. Vi lurer kanskje på om en spesiell teori kan belyse en del av den sosiale virkeligheten. Eller vi funderer på om to eller flere teorier kan kombineres som forklaring på et fenomen. For eksempel, det finnes heuristiske teknikker, både for å komme frem til gode problemstillinger og for å løse dem. Heuristiske teknikker de bygger på eksperimentering, prøving og feiling framfor en trengt struktur. Men vi skal også se på det litt senere. Så for eksempel, du har idé. Ja. Du har noen idé, da tenker du på tema, og da kommer du til problemstilling. Det faktisk spørsmål. Arbeidet med å utforme en problemstilling innebærer å bevege seg på forskjellige nivåer. Der man kan stille seg følgende spørsmål. De står her. Hva min grunnleggende forståelse av den sosiale virkeligheten? Undersøkelsens ontologiske perspektiv. Men jeg skal forklare hva en ontologisk, hva epistemologisk perspektiver. Den andre spørsmål, hva kunnskap, og hvordan kan den best frambringes? Det undersøkelsen epistemologiske perspektiv. Hvilket fagområde skal forskningen forankres i? Hva undersøkelsens formål, hva skal undersøkelsen bidra med? Hva undersøkelsens problemstilling? Hva ønsker jeg svar på? Jeg skrev det selv, så for eksempel vi forestiller at vi har tre personer. En som har faglig perspektiv, den andre epistemolog, den tredje ontolog. Og de tre snakker om glumme munner. Arbeider sier at glomma munner ut i Oslofjorden ved Fredrikstad. Epistemolog spør, hvordan vet du om det? Ontologist svarer, hva betyr det munner ut i Oslofjorden? Hvor linjen mellom glomma og sjø? Og forresten, hva glomma? Nå vi må tenke litt om epistemologi og ontologi. Jeg skal forklare. ontologiske teorier dreier seg om grunnleggende antakelser om hvordan det sosiale verden ser ut. Hvordan det ser ut. Ja? Så ontologist spør, hva betyr det, hvor linjen mellom, hva er det, så hvordan ser ut? Det ser ut. Men epistemologiske teorier er ulike oppfatninger om hvordan man skal skaffe seg kunnskaper om denne verden. Derfor epistemolog spør, hvordan vet du om det? For eksempel, ontolog spør aldri, hvordan vet du om Glomma River? Glomma elva. Ontolog er interessert i hvordan... Beklager. Ok, så ontolog er interessert i hvordan verden fungerer. Epistemolog er interessert i hvordan folk ler om hvordan verden fungerer. Ja? Skal vi se på et eksempel om ontologiske teori? Nå har jeg spørsmål. Hvem er det? Does it ring a bell? er det noen som vet? Hvem er det? Ok, det er Adam Smith. Ja. Og han er veldig kjent for teori om usynlig hånd. Jeg skal forklare hva teori handler om. Skotsk filosof som levde på 1700-tallet. Han ble allerede i løpet av sin levetid berømt som filosof. Men i dag mest kjent som en av grunnleggende av samfunnsforskning, samfunnsøkonomifag. Adam Smith er for eksempel kjent for sin teori om en usynlig hånd. Når den enkelte følger sin egen interesse, vil det også være til fellesskapets beste. Dette er kunnskap som ikke kan observeres, men følger logisk av en teoretisk modell for hvordan markedet fungerer. Så det er teoretisk perspektiv. Han brukte teoretisk perspektiv som bruker krefter og struktur bak det sosiale liv som vi kan ikke observere. Så faktisk usynlig hånd er markedøkonomisk prinsipp, og det refererer til individet som handler til nytte for seg selv, og med dette indirekte handler til nytte for samfunnet eller kollektivitet. Ja. Jeg tenkte på et eksempel. Ta-da-da. Om bakeri. Så Adam Smith hevder at det er bakerens egen nytte eller egen interesse vi har å takke for at vi har brød på bordet, ikke hans menneskekjærlighet eller generøsitet. Så faktisk, det er den andre eksempelet jeg har. Ja, så vi... jeg kan si at vi må takke forretningsmannen at vi har noe. Ja? Så det er for eksempel forretningsmann som jobber veldig hardt, men de andre, vi kan dra nytte av det. Is it clear? Ja? Så faktisk det er ikke at forretningsmann er så generøs at han... for eksempel, hvis det er bakeri, at han baker hver dag, og vi har brød. Ok. Et annet sentral epistemologisk spørsmål dreier seg om sannhet og objektivitet. Det fundamentale spørsmål er hvordan man kan gå fram for å sikre kunnskap, og hvordan man kan få sorkert ut sannsynskap. Ja? Så noen som er objektiv, det er saklig og upartisk, noen som er subjektiv, det er personlig. Så vi alle, vi har vår subjektive, vi ser ting fra vår subjektive perspektiv. For eksempel, hvis det er bare et person som gjennomfører både datainnsamlingen, analyse og fortolkningen av resultatene, for eksempel hvis dere gjør intervju. I slike tilfeller vil det være interessant for andre å vite noe om forskerens forståelse og bakgrunnskunnskap. En slik refleksjon og fremstilling er aktuell ved både kvantitative og kvalitative studier. Så hvis det er bare et person, vi kan tenke at hun eller han skal fortolke funn eller resultater fra subjektiv perspektiv. Så hun eller han skal ikke bli veldig objektiv. Så hvis du skriver bacheloroppgave alene, det er best at, for eksempel, du kan gi det til flere personer, til professor, til venner, familie, og spørre sine meninger. Ok, hvorfor ønsker du å gjennomføre undersøkelsen? Hva skal bidra med? Hva skal resultatene brukes til? En undersøkelse kan ha et bestemt eller flere mål. Vi skal gå gjennom 10 forskjellige mål, og etter jeg skal gi eksempler til hver mål. Først, det kan bli å beskrive. Å beskrive er underbyggende og dokumenterende forskning. De beskrivelsene vi kommer frem til kan dreie seg om individer, situasjoner eller hendelser. Vi kan beskrive en fenomen ved hjelp av kvantitativ forskningsopplegg eller kvalitativ. Vi kan beskrive konsekvensene av forskjellige fenomener eller beskrive relasjonene mellom ulike fenomener. Vi bare beskriver. Den andre mål kan bli å forklare. Kjernespørsmålet i en forklarende undersøkelse er hvilke faktorer X, som er årsak til en fenomen Y, ja? Eller hvilke fenomener Y som er konsekvenser av et fenomen X. Vår mål kan også bli å forstå. Kjernespørsmålet i en forstående undersøkelse kan formuleres slik. Hva er, egentlig eller som helhet, X som fenomen? For eksempel, hva er motivasjon? Eller hva er tillit? Hvilke kvaliteter har fenomen X? Hva er det typiske for fenomen X? Hva skiller fenomen X kvalitativt fra andre fenomener? For eksempel, jeg har faktisk et eksempel om... Den siste var å forstå, jeg sa, ja, forstå. Nei, det var å forklare, ja. Forstå, forklare. Ok, å forutsi. Dette undersøkelser der forskeren forsøker å forutsi hvordan noe ventes å bli og eller utvikle seg. Erfaring viser at det også for forskere er vanskelig å spå om fremtiden. Formålet er å utarbeide betingede vitenskapelige forutsigelser. En mye benyttet metode er trendframskriving, men jeg skal snakke om det, som bygger på en tidsserie av kvantitativ data. Andre metoder for å forutsi er Delphi-teknikker, scenario og analogier. Ja. Da kan vi ha et mål å evaluere. Evaluering har som mål å vurdere effekter av tiltak og menneskelige handlinger. Et typisk spørsmål vil være: har tiltak X, for eksempel innføring av nye rutiner for klagehåndtering i en virksomhet, ført til at målet som ble satt er nådd? Å gi underlag for beslutninger basert på handlingsrettet forskning. En SWOT-analyse, det er et eksempel på en analyse som skal gi underlag for beslutninger. Den andre mål å endre. Når målet er å endre noe, kalles det aksjonsforskning, på engelsk action research. Dere kan gjøre det, for eksempel, for noen selskap. Ja? Hvis det er problemer med selskap, dere gjør forskning, og etter vi håper at dere skal endre ja? Noe i selskap. Aksjonsforskning, det er å hjelpe folk med å løse praktiske problemer. Aksjonsforskning har som mål å løse spesielle problemer innenfor en organisasjon, et lokalsamfunn eller et program. Så du identifiserer symptomer og stiller en diagnose på de problemene som eksisterer. Deretter utvikles det en løsning basert på denne diagnosen. For eksempel, mål kan bli også å utvikle et nytt perspektiv eller nye teorier begreper. Det kalles også explorative eller problemidentifiserende eller sunderende undersøkelser. Og har til formål å utforske fremholdet eller fenomener som er mindre kjent eller helt ukjent. For eksempel, i min PhD jeg prøvde å skrive artikkel om allianseportefoljer. Så allianseportefoljer, det er begrep som er ikke så forsket, yeah. Not so researched. Så vi vet ikke akkurat hva er det. Så jeg prøvde å utvikle begrep. Den kunnskap vi har om fenomenet kan være mangefull eller ikke eksisterende. Eksplorative undersøkelser kan ha som mål å identifisere interessante problemstillinger som vi kan se nærmere på i fremtiden. Og siste mål det er å utforme konkrete utopier. Å utforme konkrete utopier består i å knytte det ønskede sammen med det som er mulig å gjennomføre ved å klargjøre betingelsene for forandring. Ok, og da skal vi gå til eksempler til alle mål. Første eksempel. Å beskrive. Jeg tok eksempel for å beskrive fra bacheloroppgave om korrupsjonsnivå i det norske utdanningssystemet i et internasjonalt perspektiv diversionspunkt fra studenter ved fra NTNU i Gjøvik. Så dere kan se, det var et spørsmål. De siste 12 månedene, har du eller noen andre som har bor i din hushold betalt for bestikkelse i form av utdanningsservice? Og de har fått svar på den spørsmål. Figuren 9 viser andel respondenter som har svart ja, nei og vet ikke. Vet ikke andelen på spørsmålet er 6,5%. Figur 10 viser gjennomsnittet 2 og standardavvik 0 etter å ha fjernet vet ikke verdien. Så faktisk vi ser hvordan mange, hvor mange som har betalt bestikkelser. Ja? Og dette er beskrivende informasjon, men dette er ikke analytisk informasjon. Vi ser bare antall som betalte bestikkelser, ikke betalte bestikkelser. Men vi vet ikke hvorfor de betalte, i hvilke forhold, konsekvenser, hva var årsakene, en sånn og så fort. Så det er bare å beskrive. Da skal vi gå til et eksempel om å forklare. Hvis vår mål i forskning er å forklare noe. Jeg tok eksempel for å forklare fra bacheloroppgave om kunde til fredshet og kundelojalitet ved Amfira og Foss. Og det var en hypotese, ganske enkelt hypotese. Dess større utvalg av spisestedene, dess større til fredshet. Ja? Så hvis det er større restauranter på Amfi, da vi er gladere som kunder. Og som jeg sa før, kjernespørsmålet i en forklarende undersøkelse er hvilke faktorer X er årsak til en fenomen Y, eller hvilke fenomener Y er konsekvenser av et fenomen X. Så faktisk vi kan se at større utvalg av spisestedene, det er faktor X, det er årsak til en fenomen, det er årsak til større til fredshet. Og her det er bare forskningsmodell fra den bacheloroppgave. Og dere kan se forhold mellom til fredshet og spisesteder. Faktisk, de utviklet forskjellige hypoteser, og det var bare en hypotese. Ok, et eksempel for å forstå. Er det ok? Er det ok med lys? Ja? Som jeg sa også før, at kjernespørsmålet i en forstående undersøkelse kan formuleres slik. Hva er X som fenomen? Ja. Så hva er egentlig eller som helhet X som fenomen? Og her du kan se at de definerer tilsvarighet som en persons følelse av glede eller skuffelse over hvordan. Ja, så det er definisjon. Det er hva er X som fenomen. Etter vi kan svare på spørsmål, hvilke kvaliteter har fenomenet X? Og vi kan se at kvaliteter, det kan bli hvis ytelsen er dårligere om enn forventet, blir kunden skuffet. Hvis ytelsen tilsvarer forventningene, blir kunden tilfreds. Ja? Så det er kvaliteter at fenomen har. Hva er typiske for fenomenet X? Og de skriver at denne definisjonen forklarer tilfredshet som en persons følelser eller forventninger i en kjøpsprosess. Ja? Og den siste i forstående undersøkelse var for eksempel spørsmål hva skiller fenomenet X kvalitativt fra andre fenomener? Så her snakker vi om tilfredshet. Og tilfredshet, det er noen om følelser. Ja? Og vi kan tenke på den andre fenomen og tenke hva skiller fenomen tilfredshet fra den andre fenomen som er for eksempel ikke om følelser. Da har jeg et eksempel om hvis vi har mål å forutsi. Å forutsi hvordan noe ventes å bli eller utvikle seg. Ja? Eller vi vil jo utarbeide betingede vitenskapelige forutsigelser. Ja, det var at if og forutsi, vi har trend framskriving, hvis dere setter mål som å forutsi, dere kan bruke som metode, for eksempel Delphi-teknikk, eller scenario, eller trend framskriving. Og Delphi-teknikk, skal se hva det, eller Delphi-metodikken, Delphi-metodikken ble opprinnelig utviklet av Rand Corporation i 1950-årene for å forutsi effekten av fremtidige vitenskapelige utviklingen i metoder for krigføring. Hva er mest viktig her? At når vi bruker Delphi-teknikk, det betyr at vi har uavhengige eksperter. Som ikke kjenner hverandre. Det grunnleggende prinsippet for metoden er at en rekke uavhengige eksperter, ofte ikke relatert og ikke kjenner hverandre, bedre vurderer og kan bedre forutsi resultatet enn strukturert gruppe av individer. Men Delphi-metoden er lite brukt i Norge. Det kan henge sammen med at Norge er et liten land, og at det er vanskelig å finne fram til et stort nok utvalg av eksperter til at resultatene fra Delphi-analysen kan ha validitet. Det kan også skyldes at de første fremtidsmiljøene i Norge ble etablert i 1970-årene på et tidspunkt de scenariemetoden fikk stor oppmerksomhet. Jeg har den andre også eksempel om å forutsi. Ja, hvis dere har mål å forutsi. I moteindustrien finnes det et selskap som heter Pantone. Som spår mot riktige farger for den kommende sesongen. Og deretter de store produsentene som Chanel, Dolce & Gabbana, ja, bruker disse trendene i sine nye kolleksjoner, for eksempel. Men det er også forskere som jobber der, og de har mål å forutsi. Også, for eksempel, det finnes et selskap som heter Predict IT. Så hvis dere trenger informasjon om fremtiden, ja, for eksempel politisk informasjon, dere kan sjekke den informasjonen i Predict IT. Det finnes også SciCast. Det er et forskningsprosjekt drevet av George Mason University. De har mål å forutsi utfallet av sentrale problemstillinger i vitenskap og teknologi. For eksempel SmartMarkets, Det er en produksjonsmarkeder for sportsbegivenheter. For eksempel hvis dere går til horse riding, ja. Dere kan gjøre bid. Hvilken hvordan sier horse? Ja, hvilken hest skal bli den furtest, ja. Og det er også faktisk folk som jobber der, og dere kan sjekke på nett prediksjoner for sport. Og den siste, det var jeg tok I Know First. Det er også et selskap som dere kan bare sjekke. Ja. Og ja, jeg har for eksempel, dere kan se på hvor mange babyer ble født for 20 år siden, og prøve å forutsi hvor mange studentsøkere NTNU vil ha neste år. Det er også en forskning med mål å forutsi. Ja. Da har vi et mål å evaluere. Jeg tok et eksempel fra bacheloroppgave motivasjonsstudie blant ansatte i bank. Evaluering har som mål å vurdere effekter av tiltak. Så et typisk spørsmål vil være, har tiltak X, for eksempel innføring av nye rutiner for klagehåndtering i en virksomhet, ført til at målet som ble satt er nådd. Og her vi for eksempel kan evaluere ytre motivasjonsfaktorer, hvordan de påvirker ansatte. Ja? Vi gjør evaluering. Her er bare et eksempel om å gi underlag for beslutninger basert på handlingsrettet forskning. Og vi kan bruke SWOT-analyse. Det ingen vanskelig. Eksempel å endre. Ja? Det mulig å finne internship med klare oppgaver i selskap og løse noen problemer i dette selskapet. Og det kan bli muligheten til å skrive bacheloroppgave om det, for eksempel. Og jeg bare tok eksempel om Rolls-Royce fra Ålesund. De har masse internship-programmer med klare oppgaver for bacheloroppgaver. Da vi håper vi at dere kan endre noe. Den neste eksempel. Vi har mål i bacheloroppgave å utvikle et nytt perspektiv eller nye teorier, begreper. Det kaller vi eksplorative undersøkelser. For eksempel, hvis vi leser denne artiklen, den første, vi forstår at forskeren prøvde å utvikle noe nytt. For eksempel, aksjonærer og interessenter et nytt perspektiv på styring av foretak. Så vi vet at denne artiklen er om et nytt perspektiv på styring. Den andre, det nye perspektiver på læring og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Men jeg tror det litt vanskelig å utvikle nye perspektiv, så dere må ikke konsentrere på det for bacheloroppgave. Ja. Her kan bli også et eksempel. Ja. Jeg glemte at jeg hadde det eksempel. For eksempel, nytt perspektiv på evolusjon av næringsklynge i Raufoss. Ja. Raufoss er veldig kjent for romfartsindustri, for eksempel. Så dere analyserer fra tidligere litteratur ulike perspektiver på klyngeutvikling. Dere studerer Raufoss klynge og kanskje kan komme opp med noe nytt. Noe som ble ikke beskrevet eller forklart før, eller noe som motsier tidligere definisjoner av klunge. For eksempel, dere leste fra tidlig litteratur perspektiv 1 om klunge og klungedefinisjon nummer 1, perspektiv 2 og definisjon nummer 2, perspektiv 3 og klungedefinisjon nummer 3. Fordi det faktisk finnes forskjellige definisjoner om klunge. Ja. Og etter dere gjør analyse, dere kan komme opp med noe nytt om Raufoss klinge, ja? Og bidra til klingen definisjonen med mer kunnskap eller gjøre empiriske intervjuer, ja, og empirisk analyse og finne ut noe nytt interessant, ja, om klinge, for eksempel. Da dere skal utvikle et nytt perspektiv. Da har jeg et eksempel om å utforme konkrete utopier. Når vi prøver å utforme konkrete utopier, da kan vi bruke gap-analyse. Så vi faktisk evaluerer gaper mellom Vi evaluerer gaper mellom fremtidens drømmebilde og dagens situasjon. Så faktisk vi analyserer dagens situasjon, analyserer oss frem til optimal situasjon, klargjør hvordan vi kommer dit vi vil, innenfor de rammebetingelsene vi har. Ja. For eksempel, jeg kan tenke på forskere fra før, som drømte om utopia og utviklet teori om kommunism, ja, og de tenkte at det skal fungere bra, og det skal bli utopia. Men det funket ikke. Og her jeg bare tenkte på drømmebildet og dagens situasjon. Ja, så expectation reality, expectation reality, expectation reality. Vi må ha pause. Ok, 5 minutter og da har vi pause. Ok, et sentralt begrep i metodelitteraturen er problem stilling, eventuelt problemformulering eller forskningsspørsmål. En problemstilling er vanligvis spørsmål som viser hva undersøkelsen skal gi svar på. Problemstilling kan defineres som, også som problemformulering eller forskningsspørsmål. Og når vi utvikler forskningsspørsmål, vi må tenke på 2 spørsmål. Hva om hvem skal undersøkes? Da, ja, dere husker fra hvis dere leste bacheloroppgave om elektrisitetsselskap. Det var et forskningsspørsmål. Er de ansatte i DNB indre eller ytre motivert? Og hvordan har dette forholdet blitt påvirket av dagens omstilling situasjon? Oh, ja, det er litt feil her, men det er greit. det er bacheloroppgave om bank. Så vi har 2 spørsmål. Hva og hvem skal undersøkes? Hva skal undersøkes? Indre eller ytre motivasjon? Motivasjonsfaktorer. Hvem skal undersøkes? Det er ansatt. Også jeg må si at arbeidet med problemstillinger er særlig knyttet til arbeidet med aktuelle begreper. Det som skal betegnes som begrepsliggjøring eller konseptualisering. Et begrep en mental forestilling om et forhold som knyttet til et ord eller uttrykk. Vi har allerede snakket om nøkkelbegreper. Det begrepene som det aktuelt å bruke for de fenomenene som skal undersøkes. For eksempel, i bacheloroppgave om motivasjon i bank. Nøkkelbegreper indre motivasjon, ytre motivasjon. I bacheloroppgave om kommunikasjon og organisasjonskultur. Nøkkelbegrep kundetilfredshet. Ja. Og det første som bør avklares hvilke begreper det relevant å bruke. Nøkkelbegreper må derfor defineres og presiseres, slik at man unngår uklarhet og hva det egentlig dreier seg om. For å avklare hvilket nøkkelbegreper, eventuelt begreper som skal brukes, må vi gå i dialog med litteraturen på det aktuelle fagområder. Så først vi tenker på nøkkelbegreper, vi definerer, presiserer, vi går til dialog med litteraturen for å gjøre det. Og hver begrep også har en faghistorie. For eksempel tillit var i 1950 det var definert på en måte, i dag det definert kanskje på en annen måte. Så det betyr at begrep har faghistorie. Og dere kan bruke ordbøker for å finne definisjoner. Ja, så det bare at det veldig viktig i forskning å ha høyt presisjonsnivå. Derfor begreper det veldig viktig å definere. For eksempel, hvis du ønsker å studere tillit, kan du gå i dialog med litteraturen. Du kan finne bøker eller artikler og sjekke hvordan ulike forfattere definert tillit. Og hvorfor deres definisjoner forskjellige. Og du kan velge en definisjon og argumentere hvorfor du velger akkurat den. Jeg har funnet artikkel om trust, om tillit. Og for eksempel, hvis dere leser artikkel om tillit, dere kan se at forfatter brukte lagt noen som table, ja, med definisjoner. For eksempel, før definisjon, dere kan dere lese, ja. Og hvis vi leser, vi kan se at alle definisjoner, de litt forskjellige fra hverandre. Ok, vi kan ha pause. Ja. Kvart over to, ja, vi her. Hei, ja. Ja. Ja, ja, så hvis, ja, så det sammen fra klokken 1 til 3. Så ja, det faktisk på grunn av opptak, problemer med opptak, vi må ta øvelse på mandager. Ja. Ja, ja. Ok, jeg sjekker det. Jeg skal sjekke det. Ja. Ja. Skal se. Jeg kan skrive her. Ja. Det går bra. Ja, tusen takk, tusen takk. är möjlighet, det är bara att vi har massa problemer med, jag hade problemer med internet på kontoret igår, så, och idag så jag, det var fixat bara en, ja. For example, for nästa vecka, jag kan, det ligger på, Aris gjorde det, jag husker det, och ja, jag kan ligga för exempel PowerPoint för nästa vecka allerede. Det kan inte skriva ut idag, för exempel, det kan inte skriva ut idag. Ja, men för exempel, dere hade ingen möjlighet att skriva ut PowerPoint idag, för det var i fronter, jag tror klockan 12. Ah, nå, okej. Ja. Ah, jag förstår. Ja. Eller skriva fortare. Ja. Men jag förstår. För nästa vecka jag kan lasta upp PowerPoint. Allerede, no. Idag jag kan också lasta upp. Ja, visst det vill. Jag sa allerede på måndag jag sa det var. Men jag förstår inte varför det kan inte se det står faktiskt i fronter. Jag måste checka det, okej? Okay? Det var Aris som gjorde det. Information kanske. Nej. Portfolio. Folder. Generell information. Fordi faktisk det var i første forelesning. Jeg tror. Skal se. Du ser? Forelesningsplan. Sorry. Har du sett første forelesning? Men hvis du har sett første forelesning, du kan se det står forelesningsplan. Ja, men du kan også se her. Men hvis du vil legge en dokument, jeg kan laste. Ja, jeg kan, jeg spør Aris. Jeg spør Aris. Okej, fortsätter vi. Fortsätter vi att snacka om teoretiska definitioner. Teoretiska definitioner är generella och omfattande. Ett begrepp kan täcka många aspekter. En måte att systematisera ett omfattande fenomen på är att dela det in i olika komponenter som logiska atskiller sig från varandra. Så hvis vi har ett begrepp, vi kan dela begrepp till olika komponenter. Og det finnes komponenter med primære relasjoner, sekundære relasjoner og tertiære relasjoner. Ja, the first, second degree and third degree relations. primære relasjoner er kjennetegnet ved direkte kontakt, sterke følelser og varighet. Sekundære relasjoner er mer avgrenset, båndene er svakere, og det er lavere emosjonell intensitet og fortrolighet. Tertiære relasjoner er mer flyktige gruppedannelser, personer man treffer, men kontakten er kortvarig, og den utvikler seg ikke til nære relasjoner. Så jeg har også en liten oppgave. Tenk deg et begrep og prøv å dekomponere det. Presenter det på neste øvelsesesjon, på neste øvelse. For eksempel hvis vi tenker på tillit. Tenk hva kan definere tillit som primære relasjoner. Hvilken andre begrep har direkte kontakt til tillit, for eksempel. Men dere kan også se i bok noen eksempler om dekomponering. Ja. Dekomponering er også tilknyttet til operasjonalisering, og operasjonalisering av begreper bruker vi i bacheloroppgave. Begrepsliggjøring dreier seg i hovedsak om å gi nøkkelbegreper et presist meningsinnhold, samt dekomponere og avgrense det fenomenet som skal undersøkes. Så operasjonalisering det er prosessen fra det generelle til det konkrete, så det betegnes som operasjonalisering. Og hvorfor gjør vi det? For å måle. Måle et begrep. For eksempel, jeg tenkte på crime seriousness. Ja? På norsk jeg tror det er hvor alvorlig kriminalitet er. Ja? Og hvis vi vil etterforske crime seriousness, vi trenger operasjonalisering av crime seriousness begrep. Så vi trenger å dekomponere hva betyr crime seriousness. Er det... Is it too loud? Nei. For eksempel, crime seriousness begrep kan inkludere tre dimensjoner. Fysisk skade, økonomisk skade, psykologisk skade. Så faktisk, når vi måler hvor alvorlig kriminalitet er, vi kan spørre respondenter hvis de hadde noen fysisk skade, hvis de hadde noen økonomisk skade og noen psykologiske konsekvenser. Da kan vi måle med tre forskjellige dimensjoner. Vi måler først en dimensjon, den andre, den tredje, og etter vi tar alle tre, og vi konkluderer, vi måler et begrep hvor alvorlig kriminalitet er. Så for eksempel, før jobbet jeg i ambassade med politi, og vi brukte operasjonalisering, komponering for å måle kriminalitet. Ja, så jeg har faktisk noen eksempler for dere fra bacheloroppgaver om operasjonalisering. For eksempel bacheloroppgave om elektrisitetsselskap, hvor studenter analyserte kundetilfredshet. De brukte operasjonalisering, og hvis dere leser kapittel 6, da kan dere se på hvilken måte de operasjonaliserte. Og faktisk, når vi gjør operasjonalisering, ja, vi deler begrep, og når vi deler begrep, det hjelper oss å utvikle spørsmål for intervju. For eksempel her, eksempel fra bacheloroppgave, de operasjonaliserte kundetilfredshet. For eksempel at hva betyr kundetilfredshet? Det har noe om ideell leverandør. Det har noe om fullfylle forventninger. Ja. Noe om at kunder er fornøyd. Og de utviklet spørsmål for intervju. Ja, det er eksempel om dem. Men der, ja, vi har ikke så mye tid, så jeg skipper det, og dere kan se det på det hjemme. Eksempler om operasjonalisering. Ja, så faktisk kommer vi til problemstilling, ja, så vi har allerede jeg har allerede snakket at det er veldig viktig å formulere problemstilling. Og jeg også tenkte at dere kan prøve å skrive emner som dere er interessert i, og prøve å presentere emnet, og presentere, eller bare tenke på problemstilling. Ja? Og hjernekart. Hvis vi utvikler hjernekart, det er mind map. Det kan hjelpe oss å formulere problemstilling. Så der også finnes noen eksempler om hjernekart. For eksempel her, grønn, hva er det? Grønn markedsføring, ja. Så dere kan også bare tenke og prøve å utvikle ditt hjernekart. Ja. Og det kan hjelpe å formulere problemstilling. Det kan hjelpe hvis dere svarer på spørsmål. Hva ønsker jeg å vite noe om? Hva ønsker jeg å undersøke? Når ønsker jeg å undersøke det? Hvordan? Hvorfor? Hva forstår jeg med det? Hvilke konsekvenser vil det ha at vi får mer kunnskap om dette, og hvem vil det ha konsekvenser for. Ja. Og det kan bli også veldig nyttig å utvikle og gjøre et arbeidsplan med tidsfrister. Det er bare et eksempel fra bok, og det er et eksempel fra bacheloroppgave. Dere kan også se på det og prøve å utvikle egen arbeidsplan. Ok, og da har vi tid for å snakke om validitet. Det er veldig viktig, fordi i bacheloroppgave dere må beskrive validitet. Og validitet, det betyr gyldighet. Det skilles mellom forskjellige former for validitet. Blant annet begrepsvaliditet, intern validitet og ytre validitet. Og i dag skal vi se på begrepsvaliditet. Bare begrepsvaliditet. Og intern validitet og ytre validitet, de kommer i kapitler, fra kapittel 21. Validitet må ikke oppfattes som noe absolutt, som om data er valide eller ikke. Men det er et kvalitetskrav som kan være tilnærmet oppfylt. Ja, så vi kan prøve å oppfylle validitetskrav, men vi kan aldri oppfylle validitetskrav for 100%. Vi kan prøve å oppfylle for 50-60-80% og skrive i bacheloroppgave at vi gjorde alt for å oppfylle validitetskrav. Begrepsvaliditet handler om relasjoner mellom fenomenet som undersøkes og konkrete data, altså om man har operasjonalisert variablene godt nok til å få gyldige svar på spørreundersøkelsen. For å teste om man har begrepsvaliditet, ser man om variabelene korrelerer med hverandre. Det er ikke alt som kan bekreftes med for eksempel en validitetstest. Man må også bruke sunn fornuft. Ja, om interne og ytre validitet kan vi se på det senere. Validitet kan relateres til to fundamentale spørsmål. Måler testen det den ment å måle? Og kan testen brukes til å foreta beslutninger om individet? Testen bør kunne prediktere fremtidig atferd effektivt. Og som jeg sa, at det er nesten umulig å fullfylle validitetskrav, men vi kan prøve å gjøre det. Og hvorfor er det så vanskelig å fullfylle validitetskrav? Fordi det finnes masse trusler mot begrepsvaliditet. Like threats to construct validity. Og nå skal vi se på alle trusler mot begrepsvaliditet. Faktisk, når vi vet om trusler mot begrepsvaliditet, da kan vi prøve å gjøre alt for å to overcome trusler. Først trusle, det gjette på hypotesen. Og jeg tenkte på et eksempel om bakeri. For eksempel, vi har bakeri i Gjøvik. Og i bakeri jobber baker som selger utmerket brød som folk elsker å kjøpe. Men han også selger croissanter som ikke så velsmakende. Så han selger fantastisk brød, han selger også croissanter, men croissanter ikke så godt. Men folk fortsatt kjøper og håper at bakeren vil forbedre oppskriften for croissanter, og han vil starte bake croissanter litt bedre. For eksempel, burgermeister av Gjøvik vil gjøre en undersøkelse, legger spørreskjema om denne bakeri. Og hvis resultatene dårlige, han vil stenge bakeri og åpne en annen butikk i stedet på bakeri. For eksempel, respondentene i undersøkelsen vet ikke om intensjoner av burgermeister. Og de vil gi positiv svar om brød, og litt mer kritiske svar om croissanter. Så de skal kritisere, og de håper at bakeren vil forbedre oppskriften for croissanter. Men hvis respondentene vet intensjonene av burgermester, kan de gjette, så gjette på hypotesen, kan de gjette hvilken svarer han foretrekker å ha for undersøkelsen. Og de kan endre sin atferd og gi bare positive svar på spørreskjemaet, fordi de ikke ønsker at dette bakeriet skal bli stengt. Ved å gjøre dette vil de beholde bakeri, vil burgermeister få ikke gyldige svar på hans spørsmål, og bakeren vil ikke forbedre sin oppskrift for croissanter. Så hvis noen gjetter på hypotesen. Det bare et eksempel om gjetter på hypotesen. Den andre kaller vi evaluation apprehension. Det evalueringsfrykt. Bekymring for hvordan andre evaluerer oss. Så Så det også betyr at mennesker kan oppføre seg forskjellig når de under press, under stress, ja. Så når vi gjør forskning, eller vi, vi på intervju, vi må også tenke på det, at våre respondenter ikke bekymret for hvordan vi evaluerer dem, og de skal ikke forandre måte på hvilken måte de svarer på spørsmålet. Ok. Den andre trusselen, det trusler om forskningsforventninger og bias, skjevhet. Så for eksempel, hvis du jobber som professorassistent, og professor har stor, lager en stor undersøkelse, ja, og du jobber som assistent, og du som assistent skal gjennomføre intervju. Men du vet om professors forventninger, for eksempel. Eller respondenter som skal svare på spørsmål, de vet hva professor tenker på, og de, de vet om professors forventninger. For å ikke ha dette trusselet, interaksjonen, samhandling mellom den som gjør forskning og respondentene, bør holdes til et minimum, for eksempel. For eksempel, professor kan betale bedrift som vet ingen om professors forventninger, og dette bedrift eller selskap kan lage for, gjennomføre intervjuer, for eksempel. Kan vi også ha dårlig begrepsdefinisjon? Poor construct definition. For eksempel, vi ønsker å måle lykke. Ja, vi lykkefolk? Kan vi bruke faktisk jobbtilfredshet, bare, for eksempel, bare jobbtilfredshet, og definere generelle lykke? For eksempel, vi skriver bacheloroppgave om jobbtilfredshet, og etter i resultat kapitler vi skriver at alle ansatte i selskap veldig lykke. Så vi kan se at jobb tilfredshet, det svært begrenset definisjon, fordi noen kan elske jobben sin, noen har ulykkelig liv utenfor der arbeidsplassen. Det kan kalles mislabeling, feilmerking. Og vi må bare ha høyt presisjonsnivå på begreper, og vi må alltid tenke, hva måler vi? Og ikke ikke forvirre. For eksempel, jeg har et eksempel om depresjon og angst. Måler vi akkurat depresjon, eller måler vi angst? Og hva forskjell? Klinge og nettverk. De veldig like. Motivasjon, insentiv. Kundetilfredshet, kundelojalitet. Bærekraft, samfunnsansvar. Så vi må alltid tenke på begreper. De sammen, de ikke sammen? Hvorfor de ikke sammen? Og hva akkurat måler vi? Da har vi også construct confounding. Det når vi forvirrer begreper, men på litt forskjellige måter. For eksempel, vi forstår akkurat ikke 100% forskjell mellom self-esteem, self-confidence, self-worth. Og vi tenker at de det samme. De det samme, ja. Men Ja, jeg tok dette eksempel fra amerikansk artikkel om self-esteem. Men det er stor forskjell mellom de tre. Og faktisk, self-confidence og self-worth, de er deler av self-esteem. Da har vi også samspill mellom ulike behandlinger. Interaction of different treatments. Denne spesielle trusselen er det der mer enn en behandling påvirker det endelige resultatet. For eksempel, en forsker tester en intensiv rådgivningsprogram som hjelper røkere å gi opp sigaretter. Og ved slutten av studien viser resultatene at 64% av pasientene ga opp sigaretter med suksess. Men dessverre så finner forskeren etterpå at noen av pasientene som også brukte nikotinplaster og tyggegummi eller elektroniske sigaretter. Men han visste det ikke. Og når han testet rådgivningsprogram som hjelper å gi opp sigaretter, han tenkte at det var bare dette program som hjelpte pasienter å gi opp sigaretter. Og han faktisk visste ikke, og han spurte ikke at noen pasienter brukte nikotinplaster, brukte elektroniske sigaretter. Den begrepsvaliditet nå er for lav, for at resultatene skal ha noen mening. Og bare god planlegging og oppføring av pasientene kan forhindre dette. Oi. Okay. Da har vi også upålitelige resultater, unreliable scores. Ja. Jeg tenkte på et eksempel om upålitelige resultater. For eksempel, gjør forskeren en intelligenstest for skolebarn som gir gode resultater i Storbritannia og viser høy begrepsvaliditet. Men når testen brukes på immigranter med engelsk som andre språk, resultatet er lavere. Og vi kan si at testen måler deres engelske egenskaper i stedet for intelligens. Er det ok? Da har vi også trussel, ja, thread, som heter monooperation bias. Det finnes faktisk monooperation bias og monomethod bias. Ja? Så det er monooperation bias. Denne trusselen omfatter den uavhengige variable og er en situasjon hvor en enkelt manipulasjon benyttes for å påvirke en konstruksjon. For eksempel, vi kan gjøre studier om hvordan bakgrunnsmusikk påvirker oppgavene utføres i butikken i emballasjen avdeling. For eksempel, vi er butikk, vi har emballasjen avdeling der, og vi kan teste task performance, ja, utføring av oppgaver av våre ansatt. Hvis de som har musikk, bruker musikk, de jobber bedre, og de som jobber uten musikk, for eksempel, de jobber ikke så godt. ja, så ansatte med fin musik kan packa flera bestillingar, för exempel. Vi har uavhängig variabel musik eller ingen musik. Ja, så vi har bakgrundsmusik, ja, eller ingen bakgrundsmusik. Det är uavhängig variabel. Och vi testar task performance, det är avhängig variabel. Ska vi se. Så vi kan ändra, ja? Vis vi har musik, vis ansatt har musik eller icke har musik. Det betyder att vi manipulerar avhängig variabel. Och totalt i butiken har vi 400 ansatte, men vi testar bara 100 ansatte och det är vår befolkning. Och vi kan dela 100 ansatte, vi kan dela vår befolkning till 50 som lyssnar till musiken och 50 som jobbar utan musiken. Och de som jobbar utan musiken, de som jobbar med musiken, vi kallar det behandlingsgruppen. Och de som jobbar utan musiken kallar vi kontrollsgruppen. För exempel på en bestämd dag och tid begynner vi vår forskning. Vid slutet av försök finner vi att gruppen som lyssnar till musiken packat 10% flera packer. Och vi konkluderar att det är förhållt mellan bakgrundsmusik och task performance. Vi har statistisk signifikant förhållt. Och vi kan konkludera att musiken förbättrar task performance för våra ansatte. Men vi testat icke allt här. För det. Vi har icke tänkt på typa bakgrundsmusik, för exempel. Är det forskjell vis de har elektronisk musik eller klassisk musik? Så trusler här att vi tror att vi testar allt, men vi tänkte icke på allt. För vi tänkte icke på, för exempel, forskjelliga typer av bakgrundsmusik. Ja? Då kan vi se, för exempel, vis de lyssnar på klassisk musik eller på forskjelliga instrumenter också. Kan bli stor forskjell. Och vi kan också testa musik är det vi kan också kontrollera ljudnivå av musik. Så det är massa ting som vi kan tänka på. Då har vi också monometoden bias. Monomethod bias. Det var monooperation bias och det är monometoden bias. Hvis vi brukar bara en metode, kan vi faktiskt gå glipp av noe. Så det bara betyder att vi må bruka forskjelliga metoder, för exempel spørreskjema, fysiologiska tester, intervjuer. Men i bacheloroppgave det är okej med, för exempel, intervju. Det är helt grejt. Det är helt grejt bara skriva i metodekapitel att det är vet om att det kan bli monometoden bias. Men det var icke möjlighet att genomföra 10 eller 100 intervjuer mer. Okej. Det är bara att vis där vill veta lite mer om truslarna mot begreppsvaliditet. Det finns artiklar på norsk. Det finns också, men det är inte obligatoriskt, det är bara vis där är intresserat. Det är inte också nödvändigt för bachelor, men bara för de som är intresserade. Detta, för exempel, är klassik artikel om truslarna mot begreppsvaliditet. Okej, då ska vi gå lite fortare till forskningsdesign. Ja. Så genomföring av undersökelsen kan klassificeras i några generella kategorier som tvärsnittsundersökelser, longitudinella undersökelser, experimenter, kvasiexperimenter, evalueringar, simuleringar, fenomenologi, etnografi, grounded theory och case-undersökelser. Och där kan välja forskningsdesign. Ska det bli experiment? Ska det bli case-undersökelser? Kvasiexperiment? Vad är skillnad mellan de? Ska vi se på nu. För exempel, ska se. Ja. Tvärsnittsundersökelser. En räcke undersökelser benyter data från ett bestämt tidspunkt eller en avgränsad och kort period. Så för exempel vi har en hypotese. Vi har tre grupper. Vi testar hypoteser. Och vi sammanlignar information i ett konkret kort period. Det är faktiskt vad dere kan göra nu för bacheloruppgave. Tvärsnittsundersökelse. Men det finns också longitudinella undersökelser. Data insamlas in på flera än ett tidspunkt. Men faktiskt det betyder inte att du där insamlar data idag, imorgon, nästa vecka. Det är mer vant att för exempel det är vi har data om norsk samfund från 1950, då har vi data från 2000 och då har vi data från 2016 och vi sammanlignar data. Och det betyder att vi har väldigt stor djupt longitudinell undersökelse. Och det skiljer mellan flera former för longitudinella undersökelser som tidsserieundersökelse. Det är en undersökelse av samma tema som genomförs på flera tidspunkter och det är olika personer som deltar på de olika tidspunkterna. Så faktiskt tidsserieundersökelse har vi samma tema, har vi flera tidspunkter men vi har olika personer som deltar. Ja? För exempel, vi går till Amfi. Vi spörar kunder om lojalitet. Så vi har samma tema. Vi alltid spörar om lojalitet. Vi spörte igår. Vi ska spöra i ett år. Men i ett år vi har olika kunder i Amfi. Att ska vi spöra om lojalitet. Da finns det också panelstudie. Begreppet panel brukas bland annat om en grupp människor som sitter och diskuterar, vanligtvis politiker och experter. En panelundersökelse är en undersökelse som genomförs på två eller flera tidspunkter, men de samma deltagarna. Så det är forskjell. Ja? Så det är två eller flera tidspunkter, men samma deltagarna. Det är skillnad mellan tidsserieundersökelse och panelstudie. Har vi också kohortundersökelse. Kohort betyder skare. Ur det ble opprinnelig brukt om en trupp romerske soldater. En kohortundersøkelse en undersøkelse der de som deltar deler en felles livsbegivenhet. En kohort kan være personer som født samme år, men kan også strekke seg over et større tidsspenn, for eksempel etter krigsgenerasjonen, som kunne avgrenses til dem som født fra og med 1945 til og med 1949. Det kohortundersøkelse. Men jeg tror dere skal ikke gjøre kohortundersøkelse. Ja. Maksimum panelstudie. Men hvis dere vil, eller tidsserieundersøkelse, men hvis dere vil gjennomføre tidsserieundersøkelse, for eksempel ha en tema og gjennomføre undersøkelse på flere tidspunkter med forskjellige personer, da må dere begynne i dag gjennomføre intervjuer, for eksempel, ja, på Amfi, og etter 4 måneder samme intervjuer, og kanskje før dere skal levere bacheloroppgave i mai, ja, dere kan gjennomføre det samme intervjuer, og etter dere kan sammenligne data. Men diskutere det også med Anne-Greta, hvis det god idé eller ikke. Ok? Da har vi eksperiment. Det hender at forskere ønsker å undersøke effekten av et spesielt tiltak, for eksempel et spesielt behandlingstilbud. I slike tilfeller gjennomføres det et eksperiment. Eksperiment betyr forsøk. Den enkelste eksperiment. Vi har 2 grupper. Eksperimentgruppe og kontrollgruppe. Dere har sett før eksperimentgruppe var gruppe med musikk. Kontrollgruppe uten musikk. Så vi kontroller. Ja? Hva skjer uten musikk? Den enkelste eksperimentvarianten den der man fordeler forsøkspersonene på 2 grupper, eksperiment og kontroll, og det tilfeldig hvilken gruppe deltakerne kommer i. Faktisk, vi har behandlingsgruppe, og vi har kontrollgruppen. Men det finnes også kvasi-eksperiment. Og kvasi-eksperiment, det eksperiment uten kontrollgruppe. Og i kvasi-eksperiment, det benytter ikke randomisering. Det mangler kontroll i eksperimentsituasjonen, og manipulerer ofte ikke selv med avhengig variabel. Så vi tester bakgrunnsmusikk piano, ja. Begge grupper behandlingsgrupper. Ja, og vi har ingen kontrollgruppe. Så det kaller vi kvasi-eksperiment, fordi vi kan faktisk ikke si hva skjer når ansatt har ingen musikk. Ja, så det bare spørsmål. Hva forskjellen mellom eksperiment og kvasi-eksperiment? Og tenk på 3 eksempler på eksperiment og kvasi-eksperiment. Men dere kan gjøre det hjemme. Ikke nå. Skal vi se. 5 minutter. Ja, det bare at skal jeg gå til simuleringer. Simuleringer der også kan bli forskningsdesign. Jeg har et eksempel om Monte Carlo simulering. Monte Carlo are en matematisk modell, og vi kan spille, vi kan simulere med parametrene. Ja, vi endrer parametrer, og vi simulerer, vi spiller, vi endrer, og vi ser hva skjer når vi endrer parametrer. For eksempel, du markedsjef for et firma som planlegger å introdusere et nytt produkt. Du trenger å anslå det første året nettooverskudd fra dette produkt som vil avhenge av salgsvolum i enheter, pris på enhet, enhetskostnad og faste kostnader. Og du spiller med scenarier. I din beste scenarie, du forventer å selge 100 enheter. I din okay scenario, du forventer å selge 75. I love scenario, du forventer å selge 50, for eksempel. Da spiller du med pris. Ja? Den andre. Pris per enhet. I din best scenario, forventer du å selge med prisen per enhet 80 kroner. I okay scenario, du forventer å selge med prisen per enhet 90 kroner. I love scenario, du selger litt for litt større pris, ja? Fordi det er ganske vant når du selger for 100 kroner. Det er ganske vant når butikk har ikke så stor salg, da pris går opp. Ja? Og du kan også spille med enhetskostnad. Du spiller ikke med faste kostnader, fordi de er faste. Så ideen her at du spiller med parametrene, det kalles du endrer scenarier. Og du får simulering resultat, hvor du kan se ulike sannsynlige utfall for ulike scenarier. Og det nesten ferdig, ok? Da har vi også kvalitativ дизайнер, som heter феноменологи. Kvalitative metoder er kjennetegnet av nettopp fraværet av en analytisk hovedretning. Kvalitative undersøkelser kan gjennomføre på mange forskjellige måter. Vi skal gå gjennom noen av dem. Det er феноменологи, etnografi, grounded theory and okay study. Målet med fenomenologi å få økt forståelse av og innsikt i andres livsverden. Vi kan ha ulike oppfatninger av de samme tingene, for eksempel. I butikken vi er veldig glad. Vi ser på skjølje, og vi Så vi kan ha ulike oppfatninger av de samme tingene, for eksempel i butikken og hjemme. Det er akkurat samme ting, men i butikken vi er glad, hjemme vi er ikke fornøyd. Så fenomenologisk design legger vekt på meningen bak individers erfaringen med et fenomen. Og fenomenolog er interessert i et objekt i opplevelsen. Hvorfor den samme ting som du kjøpte, ja, du var glad i en opplevelse, og ikke fornøyd i den andre opplevelsen. Ja. Da har vi også grounded theory. Grounded theory, vi prøver å utvikle nye teorier med utgangspunkt i data. For eksempel, vi forestiller vi vet ingen teorien. Hver dag gjør vi datainsamling, vi analyserer data parallelt, ja, og vi prøver å finne mønstre, eller det kalles på engelsk også patterns. Vi gjør kodingen, vi utvikler koder. Og jeg har et eksempel. Jeg har et eksempel om grounded theory. Hvordan kan vi utvikle et nytt teori? For eksempel, vi har et salgsjef, den andre salgsjef, tredje salgsjef og fjerde salgsjef som vi intervjuer. Är det okej? Okay? 3 minuter och vi är färdiga. Ja. För exempel. Där genomförde intervjuer med 4 salgschefer. Och de säger, jag har problem med att tala bokstäver R, så han snackar som franskman, för exempel. Den andra salgschef i intervju sa att han klagar, han säger salgschef 4 svarar icke på e-post. Tredje säger vår telefon blev ödelagd. Fjärde säger tredje salgschef har hörselsproblemer. Har vi citater från intervjuer? Ja? Då kan vi konkludera från 4 olika svar att faktiskt nu är problem med kommunikation i sällskap. Det finns kommunikationsproblem. Det är vår första mönster. Då lägger vi kommunikationsproblem som vår första kod. Då prövar vi att utveckla teori om kommunikationseffektiviteten. Vi ser att kommunikationseffektiviteten påverkar firmets ytelse. Detta är vår teori. Det är enkelt exempel, men detta är exempel hur vi kan utveckla teori. Okej, jag har... Kanske vi kan ta det... Ja, etnografisk design. Det är nästan sista. Det är också ett design. Vi prövar att beskriva eller förtolka kultur, en social grupp eller ett socialt system. Ja, så vad gör vi? Vi observerar. Och jag har ett exempel, att för exempel italiensk man kommer till Norge för att observera och skriva forskning om norsk byggnad. Det är etnografisk design. Ja, och case study det är också icke så vanskelig. Det är bara vi har studieobjekt och ja. Det kan bara se på det hemma. Och visst där ska bruka case study. Det är jag anbefaler att läsa Yin och referera till Yin i metodekapitel om case study. Och det finns också Kathleen Eisenhardt. Hon är professor från Stanford University. Hon skriver om case study research. Bara kan bli nyttig att referera i metodekapitlet om case design. Ja, det är bara från boken om case design. Och, jag tror vi ska lika gå igenom etiska och juridiska ansvar. För det är inte så viktigt. Men det är den sista. Jag tog från Alt-In. Ett exempel på taotshet-avtalet, så där kan bruka det hvis det är nödvändigt för sällskap, för exempel. Kan bruka taotshet-avtalet. Okej, tusen tack. Och vi ses på onsdag. Nej, på måndag. Mm-hmm.